Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke imphosi lami kancane lapha ngodaba lukamama uMakhuphe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi umama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni, akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yilida kumbe ongakhokhela abantu. Ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabekayo kakhulu, kodwa edliwe njalo uyala ukhanye sala lapho sekhalala sisenzani. Kanti njengabantu abakhanya besithi bona bangabantu abalandela umthetho, bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo uyisehluleki, ngithemba ukuthi lalaba ade bebhizi lapha belokhu bemlandela bethi umama yesilandela umama masilandela umama namhla baya kubona ukuthi hayi limenemene likamama kasomuntu oliqiniso, kasomuntu ongaba yilida. Yikho hayi nyaba biza-ke labo ekade bebhizi bethi umama, njengobe sebekubonile ukuthi umama wabo lokathembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya AMDZ Alliance ngeyenu, buyani ekhaya, enalo umama nguye owaba le problem khipha endleleni eqondileyo, kuyana ekhaya bantwana be-MDC sisebenze endawonye siye phambili. Ngithanda ukubongela lo mdala uSpanda uma uFelix Magalela Mafa ngendlela akhulumela ngayo ibandla njengesikhulumeli sebandla. Hhayi siyakubongela mdala wethu, uyagalela mpela siyakuzwa.
Bonani basakazi be-Studio 7, hayi siyabonga malingene kahle eminyakeni omutsha 2021. Mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree. Yeah, umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka, hayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona, kodwa sibekezeleni sizame ukuncengezelana. Mina kakhulu imbekeze politiki eZimbabwe yiyo ebulala ilizwe, esokolisa abantu, ngoba into yena le eziwa ngo-MDC laboZanu, hhayi bakithi ake sihlonipheni mani, lapha ungani kuyadlalwa phela umdlalo la, lapha siphile elizweni lamanga kuphela. Ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree.
Ya yalibingelele nakusenga nje kwantiba Studio 7, ngisithi njani impilo yabonke bafaka abasakazi labalaleli indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuzaba kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonswa yibona lo ka-2020 ngenxa yomkhuhlane lowo. Kwakungela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho nalo esuka la u-2020 nalo womkhuhlane, lawo kwalokho kufanana vela kula nto ezajintsha. Hhayi okukhulumayo umgcini idlala oyeluphana emzoni.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli be-Studio 7. Hhayi mina bakwethu, ngizwa ngisiba lokudana okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi uthiwa lockdown futhi again eZimbabwe. Iningi labantu sekhaya siyabuyela njani eGoli, kutsho ukuthi imisebenzi izasiphelela. Kubuhlungu kakhulu lokho. I-government yakithi vele ayisicabangele, ayisicabangele i-government yakithi vele ayisizweli futhi nje. Bona edlong bebona kuhamba kahle kibo, thina vele abalandaba lathi. And then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono, kutshelwa khona apho vuka kusese kuseni sothiwa vele sokuyihoyo yonke into. Akubuhlungu kakhulu kwakithi lokho, bavele abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu. Angazi ukuthi uNkulunkulu uyabuya nini bakithi ke ngenele sikhe siphume edubeni lolo.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.